VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 8 November 2023. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya... Wakil Presiden Tiongkok katakan Beijing siap tingkatkan hubungan dengan Washington. Islamabad salahkan Kabul atas pengusiran warga Afghanistan dari Pakistan. DPR Amerika putuskan kecam live terkait retorikanya tentang Israel Hamas. Dalam siaran VOA This Evening kali ini kita dapat menyimak laporan tentang Swedia bangun fasilitas daur ulang limbah tekstil skala besar pertama di dunia.
Kami mengelola limbah tekstil yang begitu banyak dan sangat tercampur. Di sini kami dapat memilah-milah berdasarkan seratnya, sehingga mempermudah proses daur ulang.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang Bruce Springsteen dan Rita Wilson yang akan tampil di Stand Up for Heroes, suatu pertunjukan khusus bagi veteran Amerika.
Springsteen baru-baru ini menangguhkan sejumlah konsernya karena penyakit tukak lambung yang dideritanya, sehingga kehadirannya di David Geffen Hall Lincoln Center di New York langsung disambut meriah.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Serangkaian gempa bumi kuat dan dangkal mengguncang rangkaian pulau berpenduduk jarang di Indonesia bagian timur pada hari Rabu 8 November. Belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa. Survei Geologi Amerika, USGS, mengatakan gempa berkekuatan 6,9 skala Richter melanda wilayah sekitar 341 km dari barat daya Tual, sebuah kota pesisir di Provinsi Maluku, pada kedalaman 10 km. Gempa tersebut diikuti oleh gempa berkekuatan 7 pada skala Richter lainnya di daerah yang sama, dan dua gempa susulan berkekuatan 5,1, kata USGS. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia mengatakan tidak ada bahaya tsunami, tetapi memperingatkan kemungkinan gempa susulan. Kegagalan Afghanistan menghentikan militan Pakistan beroperasi di wilayahnya merupakan penyebab Islamabad mengusir ratusan ribu migran Afghanistan, kata Perdana Menteri Anwar ul Haq Kakar pada hari Rabu. Warga Afghanistan juga sangat terlibat dalam serangan bunuh diri dan bentrokan lainnya dengan pasukan Pakistan, kata Kakar pada konferensi pers. Ia menambahkan bahwa telah terjadi peningkatan besar dalam insiden keamanan sejak Taliban kembali berkuasa di Kabul. Lebih dari 250 ribu orang telah menyeberang dari Pakistan ke Afghanistan sejak ultimatum pada bulan Oktober yang diberikan kepada 1,7 juta warga Afghanistan yang menurut Islamabad tinggal secara ilegal di negara tersebut. Pakistan mengatakan sebagian besar dari mereka telah pergi secara sukarela. Namun Kabul menegaskan sebagian besar dari mereka telah dipulangkan secara paksa sejak batas waktu 1 November terlampaui. Para menteri luar negeri G7 mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka mendukung jeddah dan koridor kemanusiaan dalam perang Hamas-Israel, tetapi menahan diri untuk tidak menyerukan gencatan senjata. Kelompok ini juga mengatakan setelah pembicaraan di Jepang bahwa dukungan mereka terhadap Ukraina dalam perangnya dengan Rusia tidak akan pernah goyah, dan menyerukan Tiongkok untuk tidak mendukung Moskow dalam konflik tersebut. Kami menekankan perlunya tindakan segera untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Kami mendukung jeddah dan koridor kemanusiaan untuk memfasilitasi bantuan yang sangat dibutuhkan, pergerakan sipil, dan pembebasan sandera, kata pernyataan bersama mereka. Para menteri juga menekankan hak Israel untuk membela diri dan rakyatnya sesuai dengan hukum internasional dalam upayanya mencegah terulangnya kembali serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu. Ia menambahkan, kami menyerukan Iran untuk menahan diri dari memberikan dukungan kepada Hamas dan mengambil tindakan lebih lanjut yang mengganggu stabilitas Timur Tengah, termasuk dukungan untuk Hizbullah Lebanon dan aktor non-negara lainnya, dan menggunakan pengaruhnya terhadap kelompok-kelompok tersebut untuk mengurangi ketegangan regional lanjutnya. DPR Amerika Selasa malam melakukan pemungutan suara dan memutuskan untuk mengecam keras anggota dari fraksi Demokrat, Rashida Tlaib, asal Michigan, satu-satunya warga Amerika keturunan Palestina di Kongres. Ia mendapat teguran luar biasa keras atas retorikanya mengenai perang Israel-Hamas. Suara mendukung kecaman 234 berbanding 188 nolak muncul setelah cukup banyak anggota Demokrat bergabung dengan para anggota dari fraksi Republik untuk mengecam Taib. Hukuman setingkat di bawah pemecatan dari DPR. Anggota Kongres selama 3 periode ini telah lama menjadi target kritik atas pandangannya mengenai konflik puluhan tahun di Timur Tengah. Perdebatan mengenai resolusi kecaman pada Selasa sore itu berlangsung emosional dan sengit. Anggota fraksi Republik, Rich McCormick, mendorong tindakan itu sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya sebagai promosi retorika anti-Yahudi oleh Taib. Ia mengatakan, Taib telah menyatakan kebohongan luar biasa mengenai sekutu terbesar kita, Israel, dan serangan pada 7 Oktober. Dengan sejumlah anggota Demokrat mendukungnya, Taib membela sikapnya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan bisa dibungkam. Ia menambahkan, "Saya tidak akan membiarkan Anda memutarbalikkan kata-kata saya." Ia menambahkan bahwa kritiknya terhadap negara Yahudi selalu ditujukan pada pemerintahnya dan kepemimpinannya di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Beijing siap mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat di semua tingkatan, kata Wakil Presiden Tiongkok pada hari Rabu menjelang pertemuan puncak yang diperkirakan akan berlangsung di San Francisco antara pemimpin Xi Jinping dan Joe Biden minggu depan. Berbicara di Forum Ekonomi Baru Bloomberg di Singapura, Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng mengatakan pertemuan tingkat tinggi baru-baru ini antara Beijing dan Washington mengirimkan sinyal positif bahwa hubungan membaik. Kami siap memperkuat komunikasi dan dialog dengan Amerika Serikat di semua tingkatan, memajukan kerjasama yang saling menguntungkan, mengelola perbedaan dengan baik, dan bersama-sama mengatasi tantangan global, kata Han. Hubungan antara Washington dan Beijing merosot ke titik terendah dalam beberapa tahun terakhir karena sejumlah masalah, termasuk pengendalian ekspor, HAM, dan keamanan nasional. Jutaan orang Australia tidak mendapat sambungan telepon atau internet pada hari Rabu, setelah penyedia layanan telekomunikasi terbesar kedua di negara itu mengalami pemutusan koneksi secara nasional yang tidak dapat dijelaskan. Pemutusan koneksi ini melumpuhkan sistem pembayaran dan operasi daring, serta menyebabkan kekacauan pada jam-jam sibuk pagi hari, karena jaringan kereta dan layanan berbagi tumpangan terhenti sebentar di beberapa kota. Beberapa rumah sakit dan layanan darurat, serta layanan perbankan juga terimbas. Andre, seorang pelanggan layanan Telkom Optus, mengatakan ia dapat bekerja tetapi tidak bisa masuk ke kantornya karena tempat kerjanya itu dilengkapi aplikasi khusus yang perlu ia unduh dengan menggunakan Bluetooth. Demikian berita dunia VOA Washington.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi ABC, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pihaknya akan memegang tanggung jawab keamanan di Gaza setelah perang selesai. Di sisi lain, sejumlah pemukim Yahudi mengatakan niatnya untuk kembali ke jalur Gaza.
Berbicara dalam acara TV ABC News, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia membayangkan Israel akan memiliki tanggung jawab keamanan secara menyeluruh di Gaza untuk periode yang tidak ditentukan setelah mencapai targetnya menyingkirkan Hamas. Ketika ditanya oleh penyiar ABC David Mui terkait siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang ini selesai, Netanyahu menjawab,
"Those who don't want to continue the way of Hamas."
Mereka yang tidak ingin melanjutkan jalan yang ditempuh Hamas, saya pikir Israel untuk jangka waktu yang tidak terbatas akan memiliki tanggung jawab keamanan secara keseluruhan, karena kita telah melihat apa yang terjadi ketika kita tidak memilikinya, ketika kita tidak memiliki tanggung jawab keamanan itu. Apa yang kita miliki adalah letusan teror Hamas dalam skala yang tidak bisa kita bayangkan.
Pada sisi yang lain, para pemukim Israel yang dulu tinggal di jalur Gaza hingga penarikan sepihak pada 2005, saat ini berencana kembali ke wilayah itu. Meskipun pemerintah Israel tidak mendorong perpindahan itu, banyak yang berpendapat bahwa perang Israel melawan Hamas adalah kesempatan bagi mereka untuk kembali ke permukiman yang telah mereka tinggalkan. Bagi ribuan warga Israel yang dulu tinggal di jalur Gaza hingga 2005, ketika pemerintah Israel menarik kembali semua pasukan dan para pemukim, ada harapan tinggi bahwa mereka akan diizinkan kembali ketika perang Israel-Hamas berakhir. Anita Tucker adalah mantan pemukim Israel di Gaza.
So, you know, like today I'm thinking,
Jadi hari ini saya berpikir, wow, tanah itu masih kosong. Anda bisa melihatnya di peta, melihatnya di Google Maps. Disinilah tempat kami seharusnya membangun sebuah kota besar yang indah, mungkin untuk Yahudi ultra-ortodoks yang ingin datang dan hidup di sana.
Anita Tucker lahir di New York, datang ke Israel pada tahun 1960-an dan hidup di pemukiman di Gaza selama 30 tahun. Dia menjadi bagian dari kelompok pemukim yang dikirim pemerintah Israel ke jalur itu pada tahun 1970-an untuk mengembangkan sektor pertanian di sana. Secara keseluruhan, sekitar 20 pemukiman telah dibuka di Gaza, kebanyakan dipimpin oleh pemuka agama Yahudi. Orna Friedman adalah salah seorang dari mereka. Dia datang ke jalur Gaza pada 1982 hanya beberapa saat setelah menikah ketika banyak warga Yahudi Israel meninggalkan semenanjung Sinai setelah perjanjian perdamaian dengan Mesir.
Antara tahun 82 dan 95, ini adalah tempat yang indah. Tempat itu sunyi, tempat itu damai, dengan pemandangan laut yang cantik. Tempat yang sangat bagus untuk hidup. Orang-orang akan berkunjung dan mengatakan, oke, ini seperti berlibur.
Pemerintah Israel tidak menyatakan bahwa mereka bermaksud mengizinkan para pemukim seperti Friedman atau Tucker dan yang lain untuk kembali ke tempat yang dulu menjadi rumah mereka. Pemerintah juga tidak menyatakan apa yang akan terjadi di Gaza setelah perang melawan militan Hamas yang berlanjut tanpa jelas kapan berakhir. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk tim VOA di Washington DC.
Serangan udara dan operasi militer Israel untuk membalas serangan teror Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu mendapat dukungan luas di Israel. Akan tetapi perbedaan mulai muncul di sebagian komunitas Yahudi Amerika. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, serangan teror Hamas terhadap warga Israel awal Oktober lalu mengejutkan warga Yahudi Amerika yang kemudian melangsungkan berbagai pawai untuk mendukung Israel dan mengenang para korban. Yair Lev yang berasal dari Yerusalem menyampaikan pandangannya dalam pawai di Philadelphia.
It's about condemning the worst crime.
Ini tentang mengutuk kejahatan terburuk dalam 80 tahun terakhir, kejahatan anti-Yahudi. Kita tidak dapat menolerir hal ini. Kita harus melakukan sesuatu.
Sebagian besar warga Yahudi Amerika yang dimintai pandangannya oleh Pew Research Center dalam jajak pendapat tahun 2019 dan 2020 mengatakan, mereka percaya rasa peduli pada Israel merupakan bagian penting dari menjadi seorang Yahudi. Tapi data juga menunjukkan munculnya perbedaan pandangan di antara generasi yang lebih muda dan lebih tua, yang menurut para analis masih saja ada. Direktur International Peace Consultancy Jerome Siegel mengatakan,
ada identifikasi yang lebih kuat dengan Israel. Ada perasaan yang lebih kuat bahwa Israel adalah bagian dari identitas kita dan bagian dari menjadi Yahudi di antara warga Yahudi yang lebih sepuh dan lebih religius. Mayoritas orang Yahudi yang tidak terafiliasi dengan apapun dan berusia lebih muda, tidak terlalu mengidentifikasi diri dengan Israel.
Sebagian warga Yahudi Amerika yang lebih muda dan berdemonstrasi di gedung Kongres Amerika pada pertengahan Oktober lalu mengatakan merasa hancur dengan serangan mendadak Hamas, tapi tetap tidak menyetujui tanggapan militer Israel dan krisis kemanusiaan yang terjadi di jalur Gaza saat ini. Linda Holtzman, seorang warga Yahudi Amerika lainnya dan sekaligus rabi di Philadelphia yang ikut berdemonstrasi, juga menyampaikan keprihatinan dengan sikap Amerika dalam konflik itu.
President Biden, open your eyes.
Presiden Biden, buka mata Anda. Lihat apa yang sedang terjadi di Gaza. Lihat kehancuran di Gaza.
Pakar kajian sejarah dan perdamaian di Kroc Institute for International Peace Study, Asher Kaufman, mengatakan, jika serangan balasan Israel berlanjut dan jumlah korban tewas akibat konflik ini terus melonjak, akan semakin menyulitkan untuk mempertahankan pandangan yang berbeda atas konflik itu.
You can condemn the actions that the Hamas 7.
Anda dapat mengutuk tindakan Hamas pada tanggal 7 Oktober itu, dan pada saat yang sama, Anda juga dapat mengkritisi terus berlanjutnya pendudukan Israel di tepi barat dan pengepungan Gaza. Dalam pandangan saya, kedua hal ini tidak menafikan satu sama lain, tetapi saat ini menjadi sangat sulit untuk melakukan observasi rumit ini. Orang-orang tidak lagi sabar.
Dalam pandangan Kaufman, perpecahan ini akan menjadi semakin tajam jika situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sebuah perusahaan Swedia mengembangkan fasilitas daur ulang limbah tekstil yang efektif yang diyakini sebagai yang pertama di dunia, tim VOA melaporkan. Parlemen Eropa menginginkan aturan baru mengenai limbah tekstil diberlakukan pada tahun 2028 dan mengerem apa yang disebut fast fashion, istilah yang merujuk pada bisnis pakaian yang bergerak dengan cepat namun memberi dampak buruk bagi lingkungan. Singkat kata, limbah yang dihasilkan di blok tersebut kelak harus lebih mudah digunakan kembali, diperbaiki, dan didaur ulang. Namun untuk mewujudkan itu bukanlah hal mudah. Salah satu kendalanya adalah proses pemilahan limbah tekstil yang menjadi elemen penting daur ulang yang seringkali rumit dan memakan waktu sehingga membutuhkan biaya besar. Sebuah perusahaan di Swedia memberikan jawabannya. Perusahaan bernama Sisaf itu membangun fasilitas daur ulang berskala besar pertama di dunia yang secara otomatis memilah-milah limbah tekstil yang disebut SIPTEX, Swedish Innovation Platform for Textile Sorting. Anna Weiland, ketua tim komunikasi Sisaf, membanggakan fasilitas itu.
We have enormous amounts of very mixed.
Kami mengelola limbah tekstil yang begitu banyak dan sangat tercampur. Di sini kami dapat memilah-milah berdasarkan seratnya, sehingga mempermudah proses daur ulang. Prosesnya cepat dan akurat, dan berlangsung secara otomatis.
Fasilitas berteknologi tinggi di pinggiran kota Malmo, Swedia Selatan ini dapat memilah hingga 4,5 ton limbah tekstil per jam dengan memanfaatkan cahaya inframerah. Sensor-sensor yang terpasang kemudian dapat mengidentifikasi jenis serat pada limbah itu dan memilah-milahnya secara otomatis dengan menggunakan udara bertekanan.
Mesin ini dapat memberitahu kami dengan tepat komposisi serat apa. Jadi yang kita punya pada akhirnya adalah tumpukan-tumpukan kain dengan kemurnian tertentu. Misalnya 95% kapas yang bisa didaur ulang secara kimia pada langkah berikutnya.
Benarkah yang dilakukan SIPTEX bisa mengatasi limbah tekstil? Banyak kritikus meragukannya, termasuk Els Kjold, seorang profesor di Akademi Seni Rupa Kerajaan Denmark. Ia mengatakan apa yang dilakukan fasilitas itu tidak sepenuhnya mengatasi limbah tekstil. Ia menyarankan yang seharusnya dilakukan industri tekstil adalah berhenti memproduksi dan menjual bahan-bahan murah secara luas.
Ada pemikiran bahwa daur ulang limbah tekstil sama dengan ekonomi sirkular. Kenyataannya, ekonomi sirkular menuntut tekstil berkualitas tinggi yang dapat didaur ulang berulang kali untuk jangka waktu yang sangat lama. Hal ini tidak mereka lakukan dan hingga saat ini belum ada.
Sekitar 5,8 juta ton tekstil dibuang di Uni Eropa setiap tahunnya atau setara dengan 11 kg per orang, sementara konsumsi tekstil meningkat hampir 2/3 menjelang tahun 2030. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Salah satu jejak pendapat politik terbaru di Amerika menunjukkan mantan Presiden Amerika Donald Trump unggul dari Presiden Joe Biden pada pemilihan presiden tahun 2024 jika keduanya saling berhadapan di negara-negara bagian yang umumnya terjadi pertarungan paling sengit. Para pemilih menyampaikan keprihatinan mereka sejak lama tentang usia Biden dan kondisi perekonomian, serta keprihatinan baru tentang konflik Israel-Hamas. Anita Powell melaporkan dari Gedung Putih, disampaikan lebih jauh oleh Eva Masrieva.
Pendengar, pemilih di Amerika mulai memiliki pandangan yang berbeda satu tahun sebelum pemilu presiden berikutnya, dan Gedung Putih tahu persis akan hal ini. Jajak pendapat terbaru New York Times Siena College memproyeksikan bahwa mantan presiden Donald Trump akan mengungguli presiden Joe Biden di 5 dari 6 swing states. Swing states adalah negara bagian di mana perolehan suara dua partai politik hanya selisih tipis dan dinilai penting dalam menentukan hasil pilpres secara keseluruhan. Penyelenggara jajak pendapat ini tidak saja melihat isu-isu seperti aborsi, upaya melestarikan demokrasi, isu ekonomi, keamanan nasional, dan imigrasi, tapi juga bagaimana para pemilih menilai cara Biden menangani konflik Israel-Hamas yang sudah berlangsung 1 bulan. Sabtu lalu, puluhan ribu demonstran menyampaikan perasaan mereka terkait konflik Israel-Hamas dengan berkumpul di gerbang Gedung Putih guna menunjukkan kekecewaan terhadap dukungan Biden pada Israel. Sementara itu, Biden justru berkeliling Amerika untuk menyampaikan bagaimana pemerintahnya telah memperbaiki kehidupan mereka. Berbicara di negara bagian Delaware di mana ia tinggal, Biden Senin lalu menggembar-gemborkan pembangunan bernilai $16 miliar di pantai timur Amerika.
25 proyek berbeda.
semua dibangun di koridor timur laut dari Boston ke Washington, yang merupakan bagian dari agenda saya untuk menanamkan investasi di Amerika.
Cara Biden ini sangat berbeda dengan pendekatan Trump. Berbicara setibanya di gedung pengadilan federal di New York Senin lalu untuk memberi kesaksian dalam kasus penipuan perdata terkait sejumlah tuduhan bahwa ia telah menggelembungkan nilai bersih kekayaannya, Trump mengklaim bahwa 91 tuduhan di 4 wilayah hukum berbeda itu semuanya bermotif politik.
Hasil jajak pendapat mereka buruk. Lihat saja hasil jajak pendapat hari ini di New York Times dan CBS. Saya unggul di semua jajak pendapat itu. Tetapi situasi saat ini sangat tidak adil. Ini benar-benar intervensi terhadap pemilu.
Pakar manajemen politik di George Washington University, Todd Belt, mengatakan,
"People I've talked to from the Biden campaign have told me that number one, it's way too far out."
Orang-orang dari tim kampanye Biden yang saya ajak bicara tentang jajak-jajak pendapat yang ada mengatakan, pertama, masih terlalu dini untuk memproyeksi hasil pilpres. Kedua, mereka menilai ketika bicara tentang pemilu yang terkait dengan pilihan antara Biden dan Trump, mereka akan lebih memilih Biden karena orang-orang enggan kembali ke masa kekacauan pada masa pemerintahan Trump dulu.
Tetapi apakah Biden khawatir jika Trump mengalahkannya? Dalam pernyataan yang dikirim ke VOA, tim kampanye Biden dengan percaya diri mengatakan mereka tidak khawatir dengan hasil jajak pendapat. Demikian laporan tim VOA.
Ribuan rumah mobil atau RV dan van yang diparkir di jalan-jalan kota Los Angeles dihuni oleh mereka yang sebelumnya hidup menggelandang di jalan. Dewan Kota Los Angeles ingin menyingkirkan tempat tinggal itu karena keluhan warga, tetapi para penghuninya merasa ini opsi yang lebih baik daripada menjadi tunawisma. Berikut laporannya bersama Utami Husin.
Colin McGee tidur menggelandang di jalan-jalan kota Los Angeles selama bertahun-tahun. Ia akhirnya pindah ke sebuah rumah mobil, RV, bersama dengan kekasihnya dan anjing mereka 2 tahun silam. McGee mengatakan,
"In 2011, I became homeless because
pada tahun 2011, saya menjadi tunawisma karena tak mampu membayar sewa rumah, lalu berakhir dengan tinggal di tenda-tenda atau semak-semak, apapun. Lalu saya bisa tinggal di RV, dan ini lebih seperti rumah. Setidaknya ada tempat bernaung."
RV milik perempuan berusia 37 tahun ini adalah satu di antara ratusan yang parkir di Forest Lawn Drive, Burbank, di seberang studio Warner Brothers. Dengan populasi tunawisma di Los Angeles sekitar 75 ribu, sekitar 14 ribu warga di antaranya memilih tinggal di kendaraan mereka sebagai alternatif daripada tidur di jalanan. Warga setempat sangat marah dengan kehadiran ribuan rumah mobil semacam itu yang diparkir di jalan-jalan kota Los Angeles, kata anggota Dewan Kota Los Angeles, Tracy Park. Ia mengajukan mosi yang tujuannya meregulasi penjualan RV dan mobil van yang digunakan untuk tempat tinggal. Kabupaten Los Angeles mengikuti langkah Park. Dewan Kota Los Angeles dengan suara bulat menyetujui mosi itu pada 30 Agustus lalu. Park menjelaskan,
"So we have thousands of these streets.
Ada ribuan bisnis yang dioperasikan di jalan-jalan kita. Jadi peraturan baru ini akan mengharuskan penjualan atau penyewaan RV di kota Los Angeles ini mematuhi semua undang-undang lain dari semua negara bagian dan federal, termasuk bahwa operatornya harus memiliki SIM yang sah, bahwa kendaraan itu memenuhi standar operasi dasar, serta hal-hal seperti standar pencegahan kebakaran dan lingkungan hidup."
Meskipun sebagian orang tidak senang dengan kehadiran ribuan RV dan van, Jennifer Hart Dietz, CEO PATH, organisasi yang memberi layanan untuk para tunawisma di daerah Los Angeles, mengatakan itu lebih baik daripada tidur di dalam tenda. Kata Dietz,
"For folks who are in businesses or surrounding, you know, I think they have..."
Bagi mereka yang punya bisnis atau tinggal di sekitarnya, saya pikir mereka punya kekhawatiran mengenai apa yang terjadi di RV atau mungkin mereka memenuhi tempat parkir. Jadi kami tahu Anda gusar mengenai situasi ini. Tetapi dari sisi komunitas tunawisma, ini jelas merupakan alternatif daripada tinggal di tenda.
Hampir sepertiga warga California hidup dalam kemiskinan atau hampir miskin. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Los Angeles tercatat yang paling tinggi di negara bagian itu, menurut Public Policy Institute of California. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Bruce Springsteen dan Rita Wilson menjadi sebagian dari artis papan atas yang tampil di Stand Up for Heroes, suatu pertunjukan khusus bagi veteran Amerika.
Pangeran Harry juga ikut mengirim pesan melalui video. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Mendengar secara tak terduga, Bruce Springsteen hadir meramaikan acara penggalangan dana Stand Up for Heroes yang diselenggarakan oleh Bob Woodruff Foundation untuk menghormati para veteran Amerika Senin lalu. Springsteen baru-baru ini menangguhkan sejumlah konsernya karena penyakit tukak lambung yang dideritanya, sehingga kehadirannya di David Geffen Hall Lincoln Center di New York langsung disambut meriah. Springsteen bergabung dengan John Malcolm untuk berduet menyanyikan lagu Wasted Days. Ada pula Rita Wilson menyanyikan lagu Songbird dari Fleetwood Mac. Menjelang penampilannya, Rita Wilson mengatakan kepada wartawan betapa ia sangat menantikan acara ini karena merasa berhutang budi dengan para veteran yang telah membela demokrasi dan kebebasan Amerika. Saatnya kita membantu mereka yang ketika kembali ke tanah air justru menghadapi beragam tantangan, ujar Rita. Mulai dari kesulitan mengatasi kesehatan mental, membayar tagihan medis, atau bahkan tidak mampu membeli makanan bagi keluarganya.
Food scarcity, medical, mental health.
Penyanyi lain yang turut ambil bagian adalah Josh Groban dan The War and Treaty. Tanya Trotter dari The War and Treaty ikut menyebut nama suaminya Michael Trotter Jr. yang disebutnya sebagai pejuang yang terluka.
Full of appreciation for all of your service, and I would say this to my own husband who is a wounded warrior. Thank you for your service.
Terima kasih sayang atas pengabdianmu dan apa yang telah kamu lakukan untuk negara ini, untuk keluarga kami dan untuk banyak orang, bisik tanya dengan haru. Sejumlah komedian juga tidak ingin ketinggalan mengisi acara ini. Tracy Morgan, Ronnie Chang dan Jon Stewart termasuk di antara para komedian yang tampil di atas panggung. Ada pula Pangeran Harry yang menyampaikan pesan melalui video. Penyelenggara mengatakan acara Senin malam itu berhasil mengumpulkan lebih dari $14 juta untuk Bob Woodruff Foundation, yang bekerja untuk memastikan agar para veteran dan keluarga militer memiliki masa depan yang lebih baik. Sejak dilangsungkan pada tahun 2007 lalu, acara ini telah berhasil mengumpulkan dana sebesar $84 juta. Stand Up for Heroes merupakan bagian dari Festival Comedy New York yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 12 November. Demikian laporan tim VOA.
Banyak orang melakukan berbagai cara untuk menyuarakan tentangan terhadap kekerasan yang selama sebulan ini diberitakan dari Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas. Seorang laki-laki Prancis yang dikenal sebagai Spider-Man melakukan cara yang ia ketahui untuk menyuarakan tentangannya dan menyerukan perdamaian. Ikuti laporannya bersama Karlina Amkas.
Seorang laki-laki asal Prancis, Alain Robert, terampil memanjat gedung-gedung tinggi. Belakangan, ia disebut sebagai Spider-Man Prancis. Ketika dunia terkejut atas kekerasan yang merebak terkait perang Israel-Hamas dan menyuarakan tuntutan bagi perdamaian, Robert tidak tinggal diam. Sebulan setelah perang berkecamuk, ia melakukan apa yang diketahuinya sejauh ini, memanjat gedung untuk menyerukan perdamaian. Senin lalu, 6 November, Robert tiba di depan gedung pencakar langit di Paris. Ia kemudian menaiki Tour Total Energies Coupole. Gedung dengan tinggi 187 meter tersebut terletak di kawasan bisnis La Défense. Sekitar 90 menit kemudian, ia tiba di puncak gedung tersebut. Tentang aksinya, Robert mengatakan,
pemanjatan ini juga bentuk teguran keras terkait konflik Palestina dan Israel. Kita harus menemukan solusi yang pas bagi kedua negara, apapun caranya. Pertama, kita perlu melakukan gencatan senjata. Kita tidak bisa terus seperti ini, membombardir jalur Gaza dan membunuh ribuan warga Palestina dengan dalih bahwa mereka yang lebih dulu melakukan kekerasan pada 7 Oktober. Warga sipil itu tidak berbuat apa-apa. Jadi serangan ini harus dihentikan. Apa yang sedang terjadi adalah genosida. Maaf, saya tidak bisa menggambarkannya dengan cara lain.
Robert berulang tahun ke-61 pada hari ia memanjat gedung. Bagaimana ia menjaga kebugaran dan stamina?
Dimulai dengan pola hidup sehat, tidak makan terlalu banyak, dan terutama untuk saya, indikatornya adalah berat badan. Tetapi dalam situasi apa saja, saya memantau berat badan saya hampir setiap hari untuk mengetahui apakah berat badan saya bertambah atau tidak.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 8 November 2023 bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.